እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን እትከታተሉና ድማ ብቐጥታ ኣብ ኢትዮሳት ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩን ትውዕሉን ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ሎሚ 23 ጥሪ 215 ዓ.ም ወይ ድማ 31 ጥሪ 223 እዩ። ዘተኣናግረኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ምብራቕ ኢትዮጵያ ክልል ሶማልያ ኣጋጢሙ ዘሎ ድርቅን ኣብ ኬንያ ዝርከብ መዕቆቢ ስደተኛታት ዳዳብ ካብቲ ዝነበሩ ንዓበይ ይኸይድ ምህላውን ክልተ ጸብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ድማ ስልሲ ዓሺጎም ኣብ ምቕራብ ዝነጥፉ ሓደ ካብኦም ኣዋፋሪ ኣቶ ሙሴ ሃይል ኣብ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ እዩ። ፈለማ ግን ዜና ካብ ተወሎ ወለ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምስዩ። ዕለታዊ ዜና እንሆም። ገብረ ጉድቻ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣስታት 160 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ስፍራ 9 ዜጋታት ቻይና መጥቃዕቲ ወሪድዎም ክብል ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ፀብፂቦም። ንኤምባሲ ቻይና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ምንጩ ዝጠቐሰ እቲ ዜና ሓደ ካብቶም መጥቃዕቲ ዝወረዶም ዜጋታት እቲ ሃገር እውን ንቕታሉ ሓቢሩሎም። ብዛዕባ እቲ ዝወረዶም መጥቃዕትን ፈፀምትን ኤምባሲ ቻይና ዝርዝር ኣይሃበን። እንተኾነ ኤምባሲ ቻይና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ክልል ኦሮምያ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ጭውያን ዘረፋን የጋጥም ከም ዘሎ ጠቒሱ ንዜጋታቱ ዝግባእ መጠንቀቕታ ክገብሩ ፀዊዑሎም። ነቶም ኣብ ተኣፋፊ ቦታታት ዘለዉ ዜጋታት ቻይና እውን ብቕልጡፍ ናብ ውሕስ ቦታ ክወፁ እቲ መግለፂ ይውስኽ ከም ፀብጻብ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዘጋጥም ዘሎ ተደጋጋሚ ጎንፂ ክንዲቲ ዝግብኦ መጠን ሸፈነ ከም ዘይረኸበ ዝገልፅ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቀረባ እዋን ብቴሌፎን ዝተዘራረበሉ እውን ሓደ ካብቲ መዘራረቢ ዛዕባ ምንባሩ ይዝከር። ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዘለዉ ጨናፍሩ ናይ ኦዲት ስራሕ እናሳለጠ ዝፀንሐ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ነቲ ዕዮ ምዝዛሙ ኣብ ትሕቲ ሚኒስትሪ ሰላም ዝርከብ ናይ ትግራይ ህፁፅ ስራሓት ዳግመ ምጥያስ ኣተሓባባሪ ኮሚቴ ኣፍሊጡ። ናይቲ ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ ኣቶ ኣበበ ገብሪ ህወት ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝበልዎ ፀብጻብ እቲ ኦዲት ንዘተ ከም ዝቐርብን ብድሕሪኡ ድማ ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተማልአ ኣገልግሎት ባንኪ ንክወሃብ መምርሒ ከም ዝህብን ሓቢሮም። ናይ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ኦዲት ምዝዛም ወሳኒ ዝኾነሉ ምክንያት እቲ ባንኪ ናይ ሃገራዊ ባንኪ ወኪሉ ዝውውር ገንዘብ ዝቆፃፀር ስለ ዝኾነ እዩ ድማ ኢሎም። ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ነበርቲ ከተማ መቐለ ኣብታ ከተማ ኣገልግሎት ዝጀምራ ባንክታት ብሰንኪ ዋሕዲ ገንዘብ ስራሕን ደው ከም ዘበላ ሓቢሮም ኣለዉ። ምዝዛም ስራሓት ኦዲት ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ሃጓፍ ፍታሕ ከምፅእ ብዙሓት ተስፋ ይገብሩ ከም ፀብጻብ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድን ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ድሕሪ ናይ 4 ሃገራት ኣፍሪካ ዑደታ ብዝገብረቶ ጋዜጣዊ መግለፂ ክልተ ኣህጉራት ኣብ ምምካድ ደርቂ ምብፃሕ ሰብኣዊ ሓገዝን ምስ ትካላት ሕቡራት ሃገራት ውሳነ ምትሕብባር ክግበርን ፀዊዓም። ምስ ሚኒስትራት ወፃኢ ጉዳያት ጋናን ሞዛምቢክን ከምኡ ውን ፕሬዚደንትታት ኬንያን ሶማልያን ዝተራኸበት ኣምባሳደር ሊንዳ ምስ ምምዝባዕ ክሊማ ውሕስነት መግቢ እቲ ቀዲሙ ክስርሓሉ ዘለዎ ፅላት ምዃኑ ኣስሚራ ተዛሪባ። እቲ ኣምባሳደር ብፍላይ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብቐንዱ ድማ ሶማልያ ኣጋጢሙ ዘሎ ደርቂ ብምጥቃስ ምስ መንግስታውያንን ዓለም ለኸ ማሕበራትን ተራድኦን ብምትሕባር ምስ ስደተኛታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ብደርቂ ዝተሃሰዩ ወገናትን ንምሕጋዝ መንግስቲ ኣሜሪካ ክሰርሕ ምዃኑ እውን ኣመልኪታ። ምስ ፕሬዚደንት ሶማልያ ድሕሪ ምርኸባን ንኩነታት ደርቂ እቲ ከባቢ ብቀረባ ድሕሪ ምዕዘባን እውን ኣምባሳደር ሊንዳ ንመኸተ ደርቂ ዝውዕል 4 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ሓገዝ ከም እትህብ ቃል ኣትያላ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ሎሚ ናብ ማእከላይ ኣፍሪቃ ይገሹ ኣለዉ። ናብ ክልተ ኣብ ጎንፂ ዝርከባ ሃገራት ናይ ሰላም መልእኽቲ ንምምፃእ እቶም ወዲ 86 ዓመት ፖፕ ናይ 6 መዓልታት ዑደቶም ብዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ክጅምርዮም ኣብ ርእሰ ከተማ ኪንሻሳ ኣብ ዝርከብ ዓርፎ ነፈርቲ ንደሎ ኣብ ክፉት ሜዳ ቅዳሴ ክምርሕዮም ልዕሊ 1 ሚልዮን ህዝቢ ክሳተፍ ትፅቢት ይግበር። ብውሕዱ ፍርቂ ህዝቢ ኮንጎ ካቶሊክ እዩ። ኣብ ኣፍሪቃ ዝበዝሐ ካቶሊክ ኮሚኒቲ ዝርከባ ሃገር ምዃና እውን ይንገር። ኮንጎ ድሕሪ ናይ 1985 ዕዶት ጆን ፓወል ካልኣይ ሓደ ፖፕ ናብ ኮንጎ ክበፅሕ ንመጀመርያ ግዜ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ድሕሪ ናይ ኮንጎ ዕደቶም ናብ ደቡብ ሱዳን ክቕፅሉ እዮም። ኣብኡ ድማ ሊቀ ኣቡን ካተርበሪ ጃስቲን ወልቢ ከምኡ ድማ መራሒ ቤተ ክርስትያን ስኮትላንድ ኢያን ግሪንሽልድስ ክፅምበርዎም እዮም። ብሓባር ኮይኖም ድማ ነቲ ሃገር ደቂስዋ ዘሎ ህውከት ክዕርፍ ክፅውዑ ምዃኖም ተሓቢሩሎም። ኩናት ሕድሕድ ደቡብ ሱዳን ንልዕሊ 2 ሚልዮን ሲቪላት ከም ዘፈናቐለ ክግለፅ ጸኒሑሎ። ፕሬዚደንት ቤላሩስ ኣሌክዛንደር ሉካሽንኮ ዚምባብዌ ኣትዩሎ። ምስ ፕሬዚደንት ኤመርሰን ናናንጉዋ ብዛዕባ ምሕያል ዝምድናታት ፖለቲካ ማዕድንን ሕርሻን ንምዝርራብ ብመሰረት ሓበሬታ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዚምባብዌ። ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ሃራሬ ፕሬዚደንት ሃገርን ኣሸሓት ደገፍቲ ገዛኢ ሰልፊ ዚምባብዌን ተቐቢሎሞም። ታሪኻዊ ዕደት ክብል ገሊፅዎ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዚምባብዌ ብመሰረት ሓበሬታ ኣጃንስ ፍራንስ ፕሬስ። ነቐፍትን ምዕራባውያን ሃገራትን ንክልቲኦም መራሕቲ ብብልሽውናን ንነፃ ፕረስ ብምዕፋንን ይኸስዎም። ክልቲኦም ድማ ነቲ ክሲ ሓሶት ክብሉ ይነፅግዎም። ዚምባብዌን ቤላሩስን ምስ ሩስያ ጥቡቕ ዝምድና ዘለዎን ሃገራት ክኾና ከለዋ ቤላሩስ ንወራር ሩስያ ኣብ ዩክሬን ዝደገፈት ሃገር እያ። ዚምባብዌ ድማ ኣብቲ ጉዳይ ዘይሻራዊ መርገፅ ብምሓዝ ንሞስኮ ኣይኩንንን ዝበለት እያ። ሎሚ ኣብ ፈረንሳ ሓድሽ ዙር ኣድማ ሰራሕተኛታት ተወሊዑ ነይሩ። ነቲ ዝቐረበ ናይ ጥሮታ ምምሕያሽ ንምቅዋም እዩ። እቲ ናይ ስራሕ ኣድማ ዝያዳ ኣብ ባቡራት ትሕቲ ምድርን ካልኦት ባቡራትን ዝተኮረ ኮይኑ ኤር ፍራንስ እውን ንገለ ሓፂርን ማእከላይን በረራታት ሰሪ ዘሎ። እቶም ሰራሕተኛታት ሙሉእ ናይ ጥሮታ ረብሓ ንምርካብ ኣብ 62 ዕድመና ጥሮታ ክንወፅእ ኣለና ክብሉ ይሓትሎም። መንግስቲ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮ ድማ ዕድመ ምውፃእ ጥሮታ ካብ 62 ናብ 64 ክብክብል ኣሚሙሎም። ስርዓት ጥሮታ ቀጻልነቱ ክረጋገፅ እንተኮይኑ ኣብ ዕድመ ለውጢ ምግባር ኣገዳሲ እዩ ይብል ማክሮን። ማሕበራት ሰራሕተኛ ግን መንግስቲ ኣብ ክንዲ ዕድመ ጥሮታ ምንዋሕ ንሃብታማት ዝያዳ ቀረፅ ክኽፍሎም ኣለዎ ክብሉ ይማጎቱ። ኣብ መወዳእታ ፕረሲደንት ብራዚል ዝነበረ ጃይር ቦልሶናሮ ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ዝኣተወሉ ቪዛ ናብ 6 ወርሒ ክናወሓሉ ሓቲትሎም። እዚ ድማ እቲ ኣብ ሃገሩ ሕጋዊ ጉዳይ ዝፅበዮ ዘሎ ቦልሶናሮ ቀልጢፉ ናብ ሃገሩ ንኸይምለስ ዝሓሰበ ምዃኑ ዘመላኽት እዩ። ቦልሶናሮ ዝሓለፈ ታሕሳስ 30 እዩ ካብ ሃገሩ ናብ ግዝኣት ፍሎሪዳ ወፂኡ። ክልተ መዓልታት ቅድሚ ፅምብል ተወዳዳሪኡ ዝነበረን ኣብ ምርጫ ዝሰዓርን ሉላ ዳ ሲልቫ ሰሙን ድሕሪ እቲ ፅምብል ድማ ደገፍቲ ቦልሶናሮ ንህንፃታት መንግስቲ ብምብራር ሰባቢሮምን ምርጫ ሉላ ሲልቫ ውዱቕ ክግበርን ፀዊዖም። ሕጂ ቦልሶናሮ ነቲ ናዕቢ ኣብ ምትኽታኽ ተሳትፎ ነይርዎ እንተኮይኑ መንግስቲ ብራዚል መርመራ የካየደድሎ። ዜና በዚ ይፍፀም።
ዜና ሰሚዕኹም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ።
ብሓያል ድርቂ ኣብ ዝተጠቕዐ ከባቢ ምብራቅ ኢትዮጵያ እንስሳታት ብምርባሕ ዝናበሩ ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት ይርከቡ ኣለዉ። ኣብ ውሽጢ 4 ዓመታት ተራእዩ ዘይፈልጥ ብዝተባሃለ ደርቂ እንስሳታት ሃሊቐን ነበርቲ ሂወቶም ንምትራፍ ካብ መረበቶም ክስደዱ ይመርፁ ኣለዉ። ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ካብ ክልል ሶማሌ ዞባ ጎዴ ከተማ ክላፎ ዝሰርሖ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ።
መሓመድ ሓሰን ጉረሽ ዝተረፍኦ ናይ መወዳእታ ኣጣሉ ሸይጡ ካብቲ ዝነብረሉ ናይ ገጸር ዓዲ ወፂኡ ሓድሽ ናብራ ንምድላይ ወሲኑ ኣሎ። ልክዕ ከምቶም ኣብ ምብራቅ ኢትዮጵያ እንስሳት ብምርባሕ ዝነብሩ ብዙሓት፣ ጉረሽ እንስስኡ ብድርቂ ክጠፋ ከለዋ ምስ ረኣየ ናብራ ሰበኽ ሰገም ክሓርጎ ተገዲዱ። ወዲ 32 ዓመት ጉረሽ እንስስኡ እናሃለቓ ምርኣይ ክጻወር ከም ዘይኽእል ይገልጽ። ካብ 250 ናጣል 35 ጥራሕ እየን ተሪፈንኦ ዘለዋ። ኣብቲ ንሱ ዝነብረሉ ናይ ገጸር ዓዲ ኤልጌል 2 ሲሶ እንስሳት ሃሊቀን እየን። ጉረሽ ከም ኣብ መላእ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝነብሩ ካልኦት ዝናብ ክወቅዕ ንኽልተ ዓመታት ብተስፋ ተጸቢዩ። ካብ መወዳእታ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ትሒዙ
نزحالفو حموشت وقتات زناب سلازي وقع عوشت ربع عمتات اتز خافز تبهال درقي اب ايتيبيا سوماليان كينيان وريدو كام مقابيت كساب قنبوت ابزهو اللي كاتسالي اوان زنابوون تحت تثبيت متن كمز وقعي امن بمسارات حبرات منقستات درقي اب ايتيبيا طرح عصر تقلت مليون سابات ابرتو شاقولت وحسنت مبي اعتيو ميركاب ابلعلي ادماع عناو كوينات سمنت حاوسوو كاب كل تشين عسران حادنا قوازرا فرنجا اتحزو لعلي 4.5 مليون انسسات هاليك انن كالوت زدهامان زتوغود ان 3 مليون دماء عب حادقا يركبان بمسارات ناي حبرات منقستات وكيل سبع ورديت اوچا عصر تشمون تطرزو صو حبريتا قريش بزولوت انتهتس ابايوون مستزحزن حاقي كقط مالوو ناي ممحياش ملكت يلن انسسو شايتو بزرخبو قنزب فحامن انسيتن نانقادة نبعالت بيتو 4 عين سورا بؤون زلا مسات ولاليت عديو نمدقاف كام مرباتو نابكتما كلافوك خييد تليمو اللو كيلتي بممع بال عدلات سراح نمركاب ناي عبيتي ويد ما عباس احتمرتوون كجمر ادل ايي بالقراش كالوت نبرت دما تأمر انت تفتاريلوم تسفاي قبرو عاركو نقراش بالا كالبي نور تيسعى ميتاوي انززقو هاليكن عصرت آتال ترحيزو تاريفو انسسات كم الرباح وصعي انتاي كم السرح اي فلتن حربتن اللوي بالنور نوالدتات ابتي اب عمد كل التاقزي زناب زوق حلو درق كبابي ننسساتاتو مقهاتشان ماين داليوم نابوتا بوتا كزورو زنابرو اللويو اما باقي تيبيا ناي زنكساقس ناي بريتانيا عدحن حسانات حلافي عبد الرزاق احمد لومي اب كل الصوماليا حدا مليون ناوشت تمزابلت اللونا كاب اوم اسرا ميتاوي بسنك قيشت توم سامانيا ميتاوي دما بسنك دركز تمزابلو يومي بل تبازحي ناوستخي خييدا اللووني بل بموساخ اب سب عطات عد مزرك كبا علاسو عبدي عصرت اقمالنن حموشت ميتي عطالنن بسمطوون اب كتما قودي تمزابلتي ابزعقبولو كامبي ركبا بنابراي حقوست نيره دك نيرومني سابان سگان زهبان انساتو ونيرناني كابوتانا بوتا بنزا ننكسا غاسنيرنا يبلا لومجن زخدان البوتا يلن اما لا اتكلل تمساسالي تاريخ يسمع ناي حاجز محس انتاي قرب حالا في ادحن هسانات محمد اتناي متصوار اقباب دارقاتس انكيو ايو تكالات رديئت موردعتا مزي بلو ناي هسوس رديئت يكالس لو يبل ابزغصب سيديشتو ورحي مقصفتي كقات اميخ الي كبل يتنقل كاب كتما كلافو 4 كيلومتر رحيقو أبزركب عن تلالة أبستبها لبوتا كلن انسسات هاليكن زموتا دما فقودو تدربيني الرأيا حزي هيواتسب ناي مدحان اواني يبل محاد أستور كاهين استبها لنباراي هيواتسبات أبحادر قاودي قلو بسنكت اميتن كلو نقر زسانون سبات كاب تكبابي وزي أمي يبل
نبت خلاي سبصاب كنحلف اب افريكا اتزغزفه اب كينيا زركب معسكر سدسنيات داداب كابتزنا بورو زياده ناغف حي خيدلو كينيا اتوم ستقاقطو سدسنيات متان تنفاس كرهبو توسخ مريت نمحب اصديقالا كينيا نمعسكرات سدسنيات نمغفح نزي سغمت توسد زلا كاب تيميتن كويناتن هاغروم هاديمم ريديت نمن داي اشحات سومالاويان نابت معسكر ابز مصلو زلويو نصبصاب جيما ماجينغا كاب كينيا معسكر سدتنياتات داداب من يافور اكتاربايا
زمزم عمر قدمو لومي بزعباتي اب كينيا معسكر سدتنياتات زله هيوت تصبقو ياتسمع نيرام قدمو شدو شورحي نام معسكر داداب مسحمو شدك ازبصحت دحرتي نود 10 عامات ولادا زقسلن زبهررن ام مقارشو طقاغز از تفصم مقعت بومبيوم جن هيوت ابت معسكر سدتنياتات كم تزتصبيتو ايكونن
هاي هذا واحد اقونسي انا ملحين ضد قدمرتو الى ميد واي نكل جاي ما اهان
نمالتو مغبي طرايوم زهوبنا كم سدتنياتات افلطو اي توهبنان مللي مننت سدتنياتات خوني زخونه نغر اي تقبلنان تبل زمزم ዘምዘም ዑመር ሓንቲ ካብ መንጎቶም ኣብ ሶማልያ ካብ ዘሎ ድርቅን ኩናትን ናብ ኬንያ ዝሃደሙ ዳርጋ 100,000 ስደተኛታት እያ። እንተኾነ ኣብቲ ዝተፀቃቐጠ ማዓስከር ስደተኛታት ተዳዳብ ኬንያ ምዝገባ ሓደስቲ ስደተኛታት ብምክልካላ ሓደስቲ መጻእቲ ምስ ውሕድ መሳለጣታት ካብቲ ማዓስከር ወፃኢ ኣብ ዘሎ ግዜያዊ መፅለሊኦም ዝነብሩ ዘለዉ። ጆን ሙዋንጊ ካብ ትካል ግብረ ሰናይ ኬር ኢንተርናሽናል እዩ።
Most of this land where they are settling lack the
እዚ ዘለዎ ቦታ መሰረታዊ አገልግሎት ያብሉን ንአብነት ማይ ኮነ ንጽሬት ዘገልግሉ መሳለጣታትን ናውትን ያብሉን አብዚ ጽሬት እቲ አዚዝ ዘሰክፍ ጉዳዩ አብያተ ትምህርትን ሆስፒታላት መሃ ያለውን ስለዚ እቲ ኩነታት አዚ ይማቂዩ።
መንግስቲ ኬንያ ንማዓስከራት ስደተኛታት ዳዳብ ብጠቕላላ ከዓፅወየ እናበለ በብእዋኑ ከጠንቀቂ ጸኒሑ። ሕጂ ግን ነቲ ጽቕጥቅጥ ንምፍኳስ መንግስቲ ኬንያ ክልተ ሓውሲ ማዓስከራት እንደገና ክኽፈቱ ኣጽሪቑሎም። እዞም ማዓስከራት ኣብ 2016 ተዓፅዮም ዝነበሩ ኢፎ 2 ካምቢሾሎስ ዝተባሃሉ ማዓስከራት እዮም። እዚ ስጉምቲ ዝደንጎየ ይኽሉ ትካላት ረድኤት ይገልጽዎ። ገይ ኣቮግኖን ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ዳዳብ ሓላፊ ትካል ስደተኛታት ሕብራት መንግስታት እዩ።
WFP is already alerting us that their capacities are being overstretched.
Program migba alam aqmtat isihu way yuhid kamzallo drona girna ayu. Izkha'a sabat nabtom drozna baru ma'askarat selazmozu iyu. Abzu uwan xid-xid miti shih basihum allo. Kullatan ma'askarat xid-xidan xada miti shih siddetanyatat xizan alloa. Itizullu aqmgin kabu aziz taxata iyu. ኣብለካቲ ተወሳኽቲ ሰባት ክምዝግብ ከምዘይኽእል እዩ ትካል ምግቢ ዓለም ዝነግረና ዘሎ። እዚ ኸዓ ሓደስቲ ማዓስከራት ክንኸፍት እዩ ዝድርኸና።
ዘምዘም ዑመር ግን ትስፉት ምዃና እያ ትዛረብ።
ኣብቲ
ሓድሽ ማዓስከር ከም ማይን መፅለልን ንደቀይ ከዓ ትምህርትን ዝበሉ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ዘውሕሰሉ ቦታ ክረክብ እደሊ እየ ትብል ዘምዘም። ኣብዚ እዋን መንግስቲ ኬንያ ኣብቶም ሓደስቲ ማዓስከራት ዝተመዝገቡ ስደተኛታት ጥራይ ከም ዝሰፍሩ እዩ ዝገልጽ ዘሎ። ከም ዘምዘም ዕመር ዝበሉ ዘይተመዝገቡ ሓደስቲ ስደተኛታት ከዓ ከም ስደተኛታት ኣፍልጦ ክወሃቦም ይጽበዩን ተስፋ ይገብሩን። ኬንያ መብዛሕትኦም ሶማልያውያንን ደቡብ ሱዳናውያንን ዝኾኑ ልዕሊ 1,000,000 ስደተኛታት ብምዕቃብ ድሮ ኣብ ኣፍሪቃ ሓንቲ ካብተን ዝለዓለ ቁፅሪ ዘለዎም ስደተኛታት ዘተኣናግዳ ሃገራት እያ። ብመሰረት ጸብጻብ ጁማ ማጂንጋ ካብ ዳዳብ ማዓስከር ስደተኛታት ኬንያ።
ትሰምዕዎ ዘለኹም ብ1925 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን ብቐጥታ ኣብ ኢትዮ ሳት ከምኡ ውን ኣብ መርበብ ሓበሬታ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ቪኦኤ ኒውስ ኮም ኣብ ፌስቡክን ዩቱብን ዝመሓላለፍ ዘሎ መደብ ትግርኛ እዩ። ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ። መኣዛ ዝተሰሜ ዕሹግ ስልሲ ኣብቲ ተዘውቲሩ ዝስራሕ መግብታት ግዜን ጉልበትን ንምቁጣብ ዝዓለመ እዩ። ብዛዕባ እዚ ድሮ ኣብ ልዕሊ 300 ድኳናት ኣሜሪካን ካናዳን ተዘርጊሑ ዘሎ ድልው ስልሲ መብርሂ ንክበና ሓደ ካብ ኣባላት እታ ዘርጋሒት ትካል ጋሻና ሙሴ ሃይል ኣብ ተክለ ኢየሱስ ነባሪ ቴክሳስ ንመደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ዓዲምና ኣለና። من يافور كيا زرايباتو نابوك حلفكم
جمسا امريكا اقل بلوت قوان قوات اقرينيا كاب سوني كساب عرب زتفرالو يمربات اب قنام السناب تدما اب حاد واناوي زعبا زتكور فولي مدلواتي عرب كاتتاوي فنونا مزحلفكم اب زتعمكم قزي اب مربب حابريتان محبراوي قصاتنا انتماليسكم كتكتاتلو وخمتخولو نزخاخر بزي كازي اب مدباتنا زلوكم رئيتو نختلو خلنا نعدم لنا دمس امريكا مدب قوانقوا تقرينا
نابتك الدميلو زي غالسكوك نملاس
ኣብ ተክሊ የሱስ ካብ ዳላስ ቴክሳስ ጋሻና ጋሻ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ንምዃን ፈቃደኛ ስለ ዝኮንካ ብሽሙ ተመልከትን ሰማዕትን ኣዘ የመስግነካ። ሙሴ እስቲ መጀመርያ ቁርብ ምእንተን ክፈልጠካ ንሕና ውን ሰማዕትና ውን ድሕር ባይታ ቁርብ ግለፀልና።
ሽመይ ሙሴ ሓይል ኣብ ተክሊ የሱስ ዝበሃል ካብ ስመራ ኤርትራ ይመፀ ሕጂ ኣብ ዳላስ ቴክሳስ እየ ዝቕመጥ። ብድሕሪ ባይታይ ከማንም ኤርትራዊ ኣብ ሃይስኩል ምስ ወዳኹ ናብ ሰባ ወሪደ ተዓሊመ ብድሕሪ እውን ናይ ስመራ ዩኒቨርሲቲ ነጥብ ስለ ዘምፃኹ ኣብኡ ብናይ ሕጊ ተመሪቐ። ድሕሪ ምርኣይ ድማ ከም ኣኽባር ሕጊ መጀመርታ ኣብ ንዞባ ድሓር እውን ከም ዳኛ ኣብ ንዞባ ድሓር ከዓ ኣብ ናይ ዞባ ዳኛ ድሓር ከዓ ከም ፓብሊክ ዲፈንደር ኣብ ላዕላዊ ቤት ፍርዲ
ከም ዝበልካኒ ኣብ ሕጊ ኢኻ ትሞያካ ትምህርትካ ኡ ብሕጊ እውን ኣብ ዓዲስ ከም ዝሰራሕካ እዩ። ሕጂ ግን ኣብዚ ኣብ ዳላስ ቴክሳስ ኣብ ናይ ንግዲ ማኣዲ ኢካ ተካፊል ተሳተፍ ዘለካ ሞ ወይ ተዋፊርካ ዘለካ ከመል ከዓ ካ ካብ በዓል ሞያ ሕጊ ወይ ኣኽባሪ ሕጊ ናብ ንግዲ ኣትኢካ ዝግለፀልና?
እቲ ድሕሪ ባይታ ናይ ቦይ እዩ ኣቦይ ኣብ ኣሜሪካ እዩ ዝቕመጥ ነይሩ። ነቲ ኣብ ሬስቶራንት ዝከፈተ ኣነ ውን ኣብቲ ሬስቶራንት ውዕል ስለ ዝነበርኩ ብዙሓት ናይ ንግዲ ፈልጡ ፋለጥ ስለ ዝነበርኩ ኣብየ ተሳሒበ እዚ ቅድሚ ንምሃረይ ኣብ ስመራ ኣብ ዩኒቨርስቲ ምእታዊ ማለት እዩ። ድሕሪ እውን ናይ ሕግት ዝፈትዎ ዓውዲ እዩ ብኡ ምስ ተምሃርኩ እውን ግን እቲ ሞር ኣብቲ ናይ ንግዲ ስሒብኒ እቲ ናይ ትምህርቲ ናይ ሕጊ እውን ንሓደ 10 ዓመት ኮን ሰሪሐሉ እየ። ግን ማዕረ ማዕሪኡ ኣብቲ ዋላ ቀዲሙ እውን ኣብቲ ቢዝነስ ጀሚሩ እየ ስለ ዝነበርኩ ብኡ ከዓ እንዳዓበኩ ከይደ ማለት እዩ። እዚ ብከመይ እየ ናብኩም ኣት
ሕጂ ኣብ ክልተ ነገር ኣብ ንግዲ ኮይኑ ኣብ ክልተ መኣዲ ትሰርሕ ከም ዘለካ የ ዘለኒ ሓበርታ። ሓደ ኣብዚ ዲስፓቸር ንብሎ ትራካት ወይ ዓበይቲ ናይ ፅዕነት መካይን ኣብ ምውፋር ትካል ጌርካ ትሰርሕ ከም ዘለካ፣ ካልኣይ ድማ ኣብዚ ፉድ ፕሮሰሲ ንብሎ ከዓ ወይ ከዓ ምግብታት ዓሽካ ድዩ ኣዳሊካ ድዩ ኣብ ምሻጥ ወይ ምብታን ምዝርጋሕ እውን ትሰርሕ ከም ዘለካ የ ሰሚዐ ዘለኹ ሞ እስቲ ብዛዕባ ዝግለፀልና ከመይ ከመይ ኢካ ትሰርሕ ከመልካ ነብዝኣትኢኻ?
እወ ከም ተቐዲመ ዝበልኩኺ በቲ ናብ ንግዲ መጀመርታ ጀሚረ ስርሒ ማለት እዩ። ተምሃራይ ገና ከለኹ ኣብ እንደ ክዳውንቲ ገለ መቀማን መጀምሮ ማለት ጀሚረ። ድሓር ግን ኣብቲ ናይ ፉድ ፕሮሰሲንግ ዓውዲ እንዳሰሓበ ንኸይሉ ብዙሕ ከንብብ ጀሚረ። በቲ ብዓድና ዘሎ ንምንታይ ደ ጀሚር ኢለ ድማ በቲ ኣብ ሃገርና ዝበቁል ፉድ ንዕኡስ ከመይ ገይረ ኣብ ፕሮሰስ ገይረ ኣብ ድካውንቲ ተዓሽ ከም ዝሸጥ ገብር ከም ዘለና ሓሲበ ብካ ብንሽ ጀሚረ ማለት እዩ። ነቲ ፉል ቀለ ብሽኮር ብበርበረ ብጨው እንዳገበርኩ ፅቡቅ ገይረ እንዳዓሸኩ ናብ ድኳናት ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ዋላ ብሆቴላት እውን ከከፋፍል ጀሚረ። ስራሕ ፅቡቅ ስለዝኸደለይ መጀመርታ ካብ ነጋዴ ዝገዝኦ ነረ። ድሓር ግን ካብቶም ሓርስቶት ከይደ ካብኦም ክገዝእ ጀሚረ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ በዓለይ እቲ ምስ ናይ ፖል ስለዝመፅእ እቲ ፉል ጭጫፊት ምስ ሓደ በዓል ኤክስፖ ዘዳሉ ዝነበረ ሰብ ዘካርያ ዝበሃል ምስ ተደራዳሊና ሓንቲ ጨጫፊት ሰሪሕና ማለት እዩ። ብኡ እንዳቶም ሓርሶ እናገዛኣኹ በዕለይ እንዳጨጨፍኩ ክገብር ጀሚረ። እቲ ስራሕ እንዳዓበየ ንምስከደ እውን ኣብ ዓዲሶ ጉዶ ዋ ፋብሪካ ገይረ ናይ ኮትድ ፒናት ናይ ፒናት ባተር እውን ማሽን ዮናስ ሓደራ ዝበሃል ንፉዕ ወዲ ኣሎ እሱ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ተሰርሐት ማለት እዩ። ብኣ ገይረ ጀሚረ ናብ ፋብሪካ ዘሎ ናይ ምዕሸግ እውን ተሓጋጊዞምኒ ልክዕቲ ናይ ፒናት ባተር ክልክዕ ናይ ወፃኢ ገይሩ ከምዝዕሸግ እንዳገበርና ኣብ ድኳናት ነከፋፍሎ ነርና ማለት እዩ። ሕጂ በዚ ተሳሒበ መጀመርታ። ብድሕሪኡ እውን ኣብ 2011 ካብ ብሕማም ዝተፋነኩ ካብ ስራሕ ኣክል 2010 የተፋነ ካብ 11 12 ግን ናብ ምስ ካልኣየ ኮይነ ናይ ብሽኮት ፋብሪካ ገይረ ኣብኡ ነጥፍ ነረ። ሕጂ ኣጋጣሚ ናይ 2015 ዲቪ ምስ እተኩ ምስ በፅሐኒ መፅ ግን እንዳተመላለስኩ ነቲ ናይ ሱዳን ስርሑ ነረ። ግን ሱዳን በቲ ዝነበሮ ዘሎ ኩነታት ብኡ እቲ ስራሕ ጓና ደም ጀመረ ጠቕሊሎ ኮፊለ ብዚ ማለት እዩ። ሬስቶራንት ከፊተ ብዛዕቲ ቤት ምግቢ ዳራስ ከፊተ ብኡ እንዳነጠፍኩ ዝናተይ ኩሉ ግዜ ሕልመይ ግን ከመይ ጌርካ ናብቲ ናይ ፕሮሰሲን ትምለስ እዩ ነይሩ። ሕጂ ነዚታት እንዳሓሰብኩ ምስቲ ኩሉ ሰብ ናይ ዳላስ ናይ ትራንስፖርቴሽን ሃብ ስለዝኮነት ዝኩሉ ሰብ ዝገብሮ ንምንታይ ደ ጀሚሩ ኢለ ናይ ትራንስፖርቴሽን ጀሚረ። ግን ትራንስፖርቴሽን ንዓይነ መሰጋገሪ ኢ ዳኣ እምበር ከም ዝፈትዎ ዓውድውን ኣይኮነን። ግን ብኡ ሰርሕ ኣለኹ። ግን ነዚ እንዳሰራሕ ክከለኹ ሓሳበይ ከተግረውን እንዳሓሰብኩ ከለኹ ብዝፈልጦም ሰባት ዕርክተይ ነቲ ናተይ ስራሕ ዝፈልጡ ኣብ ቱርክስ ሓደሓደ ከምዚ ዝስራሕ ኣለዎ ሞኒ ልክዕ እዚ ናይ ስልሲ ኣክንዲ ካብዚ ፍሮም ስክራች ካብዚ ካብቲ ጅምሮ ንምንታይ ንዕኡ ኣምፂና ናብ ዘይነከፋፍሎ ምስ በሉኒ እዚኣ ከዓ ናይ ሓቂ ስዒባትኒ ብኣካሉን ከይደ ከመይ ከም ዝስራሕ ርአ ናብ ኮሚታት ስራሕ ኣትየ ማለት እዩ።
ሙሴ ሕጂ ኣብ ብፍላይ ብዚ ምግቢ ብዝምልከት ብዙሕ ትግደስ ከም ዘለካ የ ዝሰምዕ ዘለኹ ትነግረኒ እውን ዘለካ ሞ ምስ ብፆትካ ኮንካ እውን ሓደ ከምዚ ሳልሳ ዲና ክንብሎ ወይ ከምዚ ስጎ ብልዎ ብዛዓዲ ዓሽኩም ናብ ኣብያት ንግዲ ወይ ከዓ ንግዲ ትካላት ትህቡ ከም ዘለኹም ወይ ትዝርግሑ ከም ዘለኹም ሓበሬታ ኣለኒ ስ ብዛዕባ እዚ ኣቅርብ ግለፀልና ሞ ምናልባት ናብቲ ዝዓበየ ናይ ኣሜሪካ ንግዲ መኣዲ ንግዲ ንምእታው ትገብሮ ፃዕርታት ከ ከመይ ይመስል?
ኦኬ እዚ ከምቲ ኣቅዲመ ዝሓበርኩ ኺ በቶም ዕርተ ሕጂውናተሸ ከምዚ ፓርትነር ዘለው ምስ ሓበሩኒ ነዚ ነገር ምስ ፅናዕናዮ ኦኬ እሞ ኣብዚኣ ናይ ኢምፖርት ኤክስፖርት ክነውፅእ ኣለና ተባሂልና ማለት እታ ላይሰንስ ሓሙሽተ ሰባት ኮይና ውፅናያ ብድሕሪ እዚ ሸዊት ኢንተርናሽናል ዲስትሪቢተር እያ ትብልታ ንሕና ትካል ኣብ ካናዳን ኣብ ኣሜሪካን ማለት እዩ ትለጥፍ ነዚኣ ውፅና ምክንያቱ በቲ መስርሕ ንከይድ ኣለና ስኢልካ ከዓ ናብዚ ዓዲ ስኢሉ ዝኣቱ ምግቢ የለን ምክንያቱ ብዓብይ ክሳይ ጥንቃቀ እዩ ዝኣቱ። ስለዚ ነቲ መጀመርታ ንሕና ክንተኣማመንሉ ክንክእል ኣለና እቲ ዕሽጉ ስለዝኮነ እቲ መናውሒ ዝግበር ቀመም ካልእ ነገር ክንርኢ ኣለና ቀሚ ናብቲ ናይ ኤፍዲኤ ምሕላፉ ማለት እዩ ኣብ ምስረጋገፅናዮ ኣነ ናብቲ ናይ ምግቢ እውን ኣፍልጦ ስለዘለኒ ኣነ ብኣካል ከይደ ንዕ ምስረጋገፅና እቲ ናይ ላይሰንስ ኩሉ መስርሕ ወዲእና ናይ ኢምፖርት ኤክስፖርት ወዲእና ሽዑ ነታ በርበረ ስልሲ ተዓሽጋ ከላ ንከዝቁና ንክትኣቱ ናብቲ መስርሒትናያ ክገርመኪ ነዊሕ ዝወሰደ እቲ ብዛዕዲ ዝኮነ ምግቢ ካኣቱ ምክንያቱ ምግቢ ኩሉ ግዜ ምስ ናይ ጥዕና ዝተኣሳሰር ስለዝኮነ ኤፍዲኤ ብፀቢብ ይዝሕልፈካ ዳርጋ ዓመት ወሲድልና ነዚኣ ጥራይ ክነጥዋ ምክንያቱ ኩሉ ነገር ክፍትሾ ኣለዎም ብምንታይ ይስራሕ ኣበይ ይስራሕ ብከመይ ይዕሸግ እንታይ ተወሳኪ ኣለዎ ኩሉ ክፃሪዎ ነይሮም በቲ ናቶም መዕቀን ኣለዎም ነዚ ነገር ዝገብርዎ ኤፍዲኤ ማለት እዩ ንዑ ምስማልኣካ ጥራዮም ዝፍቅዱልካ ንዑ ዝክፈል ገንዘብ ኣሎ ዘሳልጡልካ ኣለው ብዙሕ ነገር ኢካ ትሓልፍ ኦልሞስ ዓመት ወሲድልና ነዚ ክንገብር ሽዑ ንዑ ቆጠታት ምሰማላእና ኢና ንሕና ውን ተኣማሚንና ጀሚርናዮ ማለት እዩ።
ስለዚ ብኤፍዲኤ ማለት በዚ ናይ ምግቢ ዝቆፃፀር ናይ ኣሜሪካ ትካል ሓሊፍ ኣላ እዚኣ ፃዲቅ ኣላ ኣይኮነ
ፀዲቅ ኣላ ብኡ በቲ ናቶም ቀጥዕታት ኣማሊኣ ሓሊፋ ኣብ ኩሉ ካብ ኩሉ ከማ ፍለይ ዝኮነ ኣዲቲቭ ከምዘይብሉ ኣረጋጊፅና ኣላ ምክንያቱ እንታይ እዚ ጠቕመካ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝኮነ ኣዲቲቭ ክሕወሶ ከሎ ምስ ናይ መንሽሮ ዝተኣሳሰር ኩሉ ሰብ ብልፅ ዝብሎ ስለዚ ባዕሉ በርበረ ባክተርያዊ ክራባሕ ስለዘይክብል ጠቂሙና ይንዓና ሕጂ በርበረ ኣለዎ ስኖ ሕጂ ኣብ ተዓሻሽጋ ጥራይ ፅቡ ገይሩ ከምዝዕሸ ከዓ ኣረጋጊፅና ማለት እዩ። በዚ ተኣማሚና ይእትናዮ ሕጂ ናብቲ ናይ ትራንስፖርቴሽን ውን ስለዝንፅፍ ብኡ ተሓጊዝና ናውን ኣብዞም ኣባላት ዘለና ውን ኣብ ዓዲ ከለዉ ተመክሮ ዝነበሮማ ቢዝነስ እዮም ኣብዚ ቀለልቲ ሰባት ኣይኮኑን ንጀምሮ ኢና ተባሂልና ንሕና በዓልና ንጀምሮ ከመይ ጌርና ምስ ዓበሽ ከመይ ገይሩ ሰብ ይኣትወና ዓብይ ፊልድ ምኳኑ ንፈልጥ ኢና በየናውን ክንክእሎ ከምዘይንክእል ንፈልጥ ኢና ግን ንእቶ ኢና ተባሂልና። ስለዚ በዚ መሰረት ምስ ናይ ትራንስፖርቴሽን ሓገዝ ዘለና ጌርና ኣብ ውሽጢ ሓፂር እዋን ክልተ ወርሒ ሰሰኩ ዘይመልእ ልዕሊ 300 ድኳናት ናይ ኣሜሪካን ናይ ካናዳን ከምዝኣቱ ጀርናዮ ማለት እዩ።
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ኣብ ዝመፅእ ሰሉስ ካልኣይ ክፋል ክንቕፅሎ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጣትናን ሙሉእ ትሕዝትኡ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ዝኸብርኩም ሰማዕቲ በዚ እምበኣር ፅባዕ ስሩዕ መደብና ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን እዩ። ክሳብ ሽዑ ሰላም ይሓንሕደሩ።